The Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ሰባት እናተዓፈኑ ይሰሩ ኣለዉ ይብል ዝበፅሐና ሓበሬታ መሳርሕትን ኣዲሱ ኣበባ ዝሰርሖ ሪፖርት ኣሎ ገብረ ከቕርቦ እዩ
ነቲ ሓበሬታ ዝሃቡና ካብ ቤልጅየም ዳይረክተር ናይ ዓፋር ማእኸል ሓበሬታ ኣቶ ኣካዲር ኢብራሂም ከምዚ ይብሉ።
እዛ ያለው ሁኔታ በየቀኑ እከታተላለሁ። ወጣቶቹ እዛ የሚያደርጉትን ነገር ወዲያው ያሳውቁኛል። በኢሜይልም ሆነ በፎቶ እንቅስቃሴ ሁሉም በየጊዜው ያሳውቁኛል።
ኣብኡ ዘሎ ኩነታት መዓልታዊ ከታተሎ እየ። እቶም መናእሰይ ኣብኡ ዘካይድዎ ነገር ብኢሜይል ኹን ብስእሊ ነቲ ምንቅስቃስ በብእዋኑ የፍልጡ እዮም።
ኣቶ ኣካዲር ካብ ቤልጅየም ብኢሜይል ኣብ ዝለኣኽዎ ጽሑፍ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ዓፋር ዩኒቨርሲቲ ሰመራ ዝተለዓለ ዓመፅ ናብ ካልኦት 32 ወረዳታት ከም ዝተጋፍሐ ይሕብር። ናይ ዩኒቨርሲቲ ሰመራ ሓላፊ ውዳብ ሓይሊ ሰብ ኣቶ ሳሊሕ ረሺድ ቅድሚ 5 ተዓፊኖም ከም ዝተወስዱን ኣበይ ከም ዘለውን ከም ዘይፍለጥን መምህር ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ምዃኖም ዝገለጹን ሽሞም ክጽራሕ ዘይደለዩን ተዛሪቦም ኣለዉ።
ከአምስት ወር በፊት የሰማራ ዩኒቨርሲቲ የሰው ሃብት ኣደረጃጀት ሓላፊ ነበሩት።
ቅድሚ 5 ሓላፊ ውዳበ ሓይሊ ሰብ ዩኒቨርሲቲ ሰመራ ዝነበሩ ኣቶ ራሺድ ሳልሕ ኣብ መዓልቲ ብሄርን ብሄረሰባትን ንሕክምና ናብ ጅቡቲ ኣብ ዝተመለስሉ ተዓፊኖም ከም ዝተወሰዱ እዩ ዘለና ሓበሬታ። ክሳብ ሕጂ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን።
መን ከም ዝኣሰሮም ዝተሓተቱ እዞም መምህር ምዃኖም ዝገለጹ ግምትና ሕወሓት ናይ ዝመርሖ መንግስቲ ድሕንነትን ብኣብዴታን ከም ዝተሰወሩ እዩ ዘለና ሓበሬታ ኢሎም። በቲ መንእሰይ ብዙሓት ሕቶታት ዝለዓሉ እንተኾኑ እውን ዝምልስ ኣካል የለን ኢሎም ብምውሳኽ ምዝ ተቃውሞ ብዝተኣሳሰረ ሓደ ተምሃራይን ኣባል ፖሊስ ናይቲ ዩኒቨርስትን ከም ዝተኣሰሩ፣ ካልኦት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ድማ ካብ ፖሊስ ናይቲ ክልል ናይቲ ድለለኹም ትእዛዝ ዝበፅሖም ከም ዘለዉ እዞም ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩን መምህርየ ዝበሉን ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ሰበስልጣን እቲ ክልል መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ ኣዲሱ ኣበበ።